il-Department tal Public Policy flimkien ma' Campus FM jippreżentaw is-servizz pubbliku il-bieraħ, il-lum u għada. Preżentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' numru ta' akademiċi u uffiċjali pubbliċi.
Għall-10 ġimgħa konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo nsellmilkom u nilqakom intkom mis-semmija ta' Campus FM għall-programm ieħor fis-sensiela s-servizz pubbliku l-bieraħ, illum u għada kif issa bdejtu tidraw minn ġimgħa l-ġimgħa aħna naqbdu temi differenti illi kolluma assoċjati mal-amministrazzjoni pubblika fostkom sissa tkellemna dwar il-risorsi umani kif titfassal il-politika l-amministrazzjoni pubblika fil-livell lokali ġifiri il-kunsilli lokali dialogu soċjali tkellemna wkoll dwar is-sem tal-amministrazzjoni pubblika fil-ħdan l-Unjoni Ewropea. U illum bi pjaċir nilqa fl-istudio l-Father Dr. Carmel Tabone, magħruf bħala Father Charles, wieħed mill-aktar akademiċi maħbuba fost l-istudenti u iż-żgħażagħ, u miegħu se nitkellmu dwar partikolarità oħra li s'issa għadha ma ħarġitx f'dawn il-programmi. Se nitkellmu dwar is-sem tal-amministrazzjoni pubblika u l-politika ta' żvilupp, development policy. Però ejja nibdew bid-definizzjoni bħalma jibdew il-liġijiet. Father Charles, x'nifhmu meta ngħidu żvilupp?
L-iżvilupp huwa l-ġid tal-bniedem illi jissarraf fil-kwalità tal-ħajja. Il-bniedem biex ikollu ħajja ta' kwalità irid illi jkollu assigurat lejxin. Xi jkoll biżejjed u fejn jgħix b'saqaf fuq rasu li jipproteġih mill-kesħa jew mis-sħana ħalli jkun jista' jgħix f'saħħtu. Din il-kwalità tal-ħajja wkoll tfisser illi kollu għad-dispożizzjoni tiegħu servizzi tas-saħħa biex meta saħħtu tiġi nieqsa jew jintlaqat mill-mard ikun jista jikkura. U tfisser ukoll din il-kwalità tal-ħajja illi kollu aċċess għall-edukazzjoni. Għaliex il-bniedem jekk ma jikbirx intellettwalment, jekk ma jiftaħx moħħu, ma jkunx qed jiżviluppa. U fl-aħħar mhux l-inqas, tfisser ukoll li kollu l-libertà. Li kif jgħidu id-dokumenti uffiċjali tal-Ġnus Magħquda ikun f'pożizzjoni li jiddetermina id-destin tiegħu. Jaf x'irid u jista' jilħaq l-iskop tal-ħajja.
Mela qed tiddefinixxi żvilupp bħala l-ħtieġa li l-politika taqdi l-bżonnijiet fundamentali tal-bniedem, semmejt li jkollok saqaf fuq rasek, l-edukazzjoni, is-saħħa u l-libertà. Issa fil-kuntest ta' dak kollu li ma' indikaturi nazzjonali u internazzjonali jintużaw biex inkejlu l-iżvilupp ta' pajjiżi differenti?
Biex qabel ngħidlek biex nifhmu x'inhi l-politika tal-iżvilupp, irridu ngħidu illi dan l-iżvilupp ma jistax isir mingħajr lid tal-politiku, ir-rieda tal-politiku. Jista' jkollok pajjiż sinjur jekk ma jkunx hemm xi ħadd illi jittrasferixxi il-ġid f'investiment għal kwalità tal-ħajja tal-individwi, dak il-ġid jibqa' rieqed u l-poplu jibqa' mingħajr kwalità ta' ħajja tajba.
Avvolja l-pajjiż ikun sinjur jew ikollu riżorsi naturali.
Jew ikollu riżorsi naturali. Jiġifieri, l-istatistika turina u dina provduta minn organizzazzjonijiet tal-Ġnus Magħquda turina li hemm pajjiżi ifqar minn oħrajn imma li għandhom livell ta' żvilupp ogħla għax il-politiku irnexxielu mill-ftit riżorsi li kellu f'idejh jinvesti kollox fil-ġid tal-ċittadin. U bil-maqlub, hemm pajjiżi għoni aktar minn oħrajn illi għandhom livell ta' svilupp inqas minn tal-oħrajn għax il-politiku ma rnexxilux jagħmel pjanijiet biex il-ġid jinvestih fil-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini tiegħu.
Fadi Charles, inti fost affarijiet oħra introduċejt anke fuq il-kampus tal-università fil-lezzjonijiet tiegħek biex l-istudenti jaqraw jiddiskutu rapporti bħal dawk magħrufin tal-UNDP, United Nations Development Programme.
Għalih bdejt nirreferi mingħajr ma semmejti.
X'indikaturi jintużaw f'dawn it-tip ta' rapporti biex jiċċekkjaw il-livell ta'.
Mela ħanajt xi ħaġa fuq il-United Nations Development Programme. Kien kombinazzjoni u grazzja fl-istess ħin illi jiena bdejt nagħlem dwar l-iżvilupp f'din l-università meta twaqqaf il-United Nations Development Programme. Dan il-programm din l-istituzzjoni fih dan il-ġnus maquda biex teżamina u tippromuovi l-iżvilupp.
Qed tgħid fid-disajnijiet?
Fil-1990 ħareġ l-ewwel rapport dwar l-iżvilupp tal-bniedem fl-1990, jiġifieri din l-organizzazzjoni għandha bħala xogħol tagħha illi teżamina fejn hemm żvilupp u fejn m'hemmx żvilupp biex imbagħad tippromuovi l-koordinament fost il-ġnus ħalli jiġu mejjuna dawk il-pajjiżi fejn l-iżvilupp huwa nieqes. Allura din kellha premura biex tipprova toħroġ kejl tal-iżvilupp għax inkella kif sa nkunu nafu li huma dawk il-pajjiżi li qed isofru minn nuqqas ta' żvilupp u li huma dawk il-pajjiżi li żviluppati ferm u hekk jistgħu jgħinu.
Ħolqod kriterji komuni biex tkun tista' tkompli kontrasta.
U ħolqod dak li ngħidulu fil-bidu jiġifieri fl-1990 l-HDI, il-Human Development Index. Jiena diġà għamilt referenza rieħ impliċitament mingħajr ma semmejtu biex ma nikkomplikax l-affarijiet.
Meta tkellem dwar l-edukazzjoni, s-saħħa, libertà.
Jiġifieri, il-Human Development Index huwa kejl ekonometriku illi ħolqu din l-istituzzjoni tal-ġnus maquda biex tkun tista' tara li huma speċjalment li huma dawk il-pajjiżi li huma inqas żviluppati ħalli nkunu nistgħu ngħinuhom. Mela, dana l-HDI, il-Human Development Index, jieħu tliet elementi tal-iżvilupp u jqiegħdhom flimkien. Jieħu il-life expectancy, kemm jgħixu n-nies f'dak il-pajjiż partikulari. Għandikom eżempju, aħna Malta il-life expectancy tagħna l-aħħar li ġiet imkejla hija 81 sena. Jiġifieri l-average ta' ħajja ta' kemm jgħixu n-nies huwa ta' 81 sena. Mela llum nistgħu ngħidu jekk wieħed miet ta' 70 sena nistgħu ngħidu kien għadu żgħir. Miskejn.
Ekku.
Mid-żgħir.
Ma għandha xejn.
Seta' għex iktar. Mhux hekk għax ħafna min-nies qed jaqbżu 80 sena. Però hemm pajjiżi illi l-life expectancy tagħhom hija ta' 50 sena. Allura meta tmut ta' 50 sena f'dak il-pajjiż jgħidu u hija għexha ħajtu għex biżejjed. Qed tara d-differenza anzi d-diskrepanza. Mela l-ewwel kejli tagħmel din l-organizzazzjoni internazzjonali hija dwar kemm jgħixu n-nies fil-pajjiż. Għax dak jirrifletti wkoll is-servizzi tas-saħħa tal-pajjiż. Fil-fatt,
dak indikatur wieħed.
Dak wieħed mill-indikaturi. Issa indikatur ieħor huwa l-aspett ekonomiku. Kemm il-pajjiż għandu riżorsi ekonomiċi x'jista' jinvesti fil-ġid taċ-ċittadini tiegħu. Mhux dejjem jinvestihom għalhekk ma tieħux il-ġid ekonomiku biss, imma tieħu life expectancy kemm jgħixu jistgħu jgħixu n-nies dak il-pajjiż u tieħu wkoll il-livell tal-edukazzjoni. għaliex investiment ieħor, din hija l-politika tal-iżvilupp, investiment li trid tagħmel il-politika għall-iżvilupp hija fl-edukazzjoni. Allura mbagħad toħodhom flimkien u hemm sistema kif tikkonsidrhom flimkien u tgħoddhom flimkien, u hekk peress li tuża l-istess kejl għal kull pajjiż tista' tara b'mod relattiv li huma l-pajjiżi l-aktar żviluppati u li huma l-pajjiżi l-inqas żviluppati. Irrid ngħid illi dan ma jkopriex kollox għax pereżempju l-libertà illi hija fundamentali għall-iżvilupp
mhux
parti minn dawn il-kejl. U dawna l-esperti ta' dina l-istituzzjoni internazzjonali jgħidu dan il-nuqqas f'dan il-kejl, imma jgħidu aħna konna kostretti li b'xi mod noħolqu kejl li faċilment jista' jsir għax biex tkejjel il-libertà u ferm aktar komplikat, li faċilment jista' jsir biex inkunu nistgħu nafu l-pajjiżi fejqiedi. Ma jfissirx li l-libertà ma jikkonsidrawhiex, jagħmluha permezz ta' kejl ieħor.
Nfakkarkom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sens ilha servizz pubbliku l-bieraħ illum u għada, illum miegħi fl-istudio għandi l-Father Charles Tabone li miegħu qegħdin niddiskutu dwar is-sem tal-amministrazzjoni pubblika u l-politika tal-iżvilupp. Fil-fatt, huwa proprju fuqek staq tinsaqsik, li huwa semmejt il-politiku. Li kollu rrieda politika illi qassam u jagħmel redistribuzzjoni tal-ġid.
Minna rrieda politika m'istax ikun hemm żvilupp.
Però rrieda teħtieġ ukoll il-makkinarju, u l-makkinarju joffriħ is-servizz pubbliku. X'inhu s-sem u r-rwol tal-amministrazzjoni pubblika fit-twettiq tal-politika tal-iżvilupp?
Is-servizz pubbliku għandu l-ministeri tiegħu u fil-ministeri għandek dipartimenti. Ħanieħu wieħed jien. Il-Ministeru tas-Saħħa. Aħna hawn irnexxielna nagħmlu progress. Il-lista twila ta' nies jistennew biex jinqdew fis-servizzi tas-Saħħa turi illi għamilna progress. Għaliex? Għaliex għamilna żmien aħna Malta fejn il-poplu tagħna ma kienx konxju ta' saħħtu. Ma kienx konxju li għandu jieħu ħsieb saħħtu. Li jekk saħħtek ma tieħux ħsiebha int, ma jirnexxielu jieħu ħsieba ħadd għalik. Inti trid tieħu ħsieba saħħtek u l-poplu tagħna ma kienx konxju. Tantu hekk illi aħna fil-kultura tagħna konna nibżgħu mit-tabib u konna naħbu illi tmur
tal-tabib
u li għandek bżonn tmur għand it-tabib. Konna naħbu, għad għandna xi mkejjen fil-gżejjer tagħna fejn li għadu għajb li tgħid li jiena mort għand tabib jew sejjer għand tabib.
Għad għandna xi ħtiet fiq ta' din il-ħaġa li qed tgħid
fis-saħħa mentali. Fis-saħħa mentali għadha stigma. Nies għadhom jibżgħu jgħidu jiena mort għand psikjatra għax kelli bżonn psikjatra. Imma dina, ġifiri, bl-eċċezzjoni tas-saħħa mentali, dina hija li bniha. U il-poplu tagħna sar konxju illi hemm bżonn tieħu ħsieb saħħtek. Għalhekk, meta qed iħoss xi ħaġa, qed imur mill-ewwel ifittex l-għajnuna. Allura sirna kważi vittma tas-suċċess tagħna aħna. U dina kif sar? Dina sar għax fil-Ministeru tas-Saħħa hemm dipartiment illi jieħu ħsieb il-promozzjoni tas-saħħa. Iġifieri
qed nifhem sewwa li kull ministeru inti qed issemmi tas-saħħa, ġibt l-eżempju bih, il-Ministeru tal-Edukazzjoni, il-Ministeru tal-Ġustizzja, il-Ministeru tal-Ekonomija, dawn kollha finalment
iridu jiffiċċju il-ġid tal-bniedem, eżatt.
Li għall-ġid tal-bniedem.
Interessanti l-ekonomija. Inte illi l-ekonomija fil-bidu ma kienitx indirizzata biex tissarraf fil-ġid tal-bniedem. Għax konna naħsbu li jekk pajjiż jagħmel avvanzi ekonomiċi, jiġifieri jsir aktar għani, il-kaxxa ekonomika ta' pajjiżu ikollha iktar riżorsi fiha, da bil-fors sa jgħaddi għal-ġid tan-nies u għal-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini. Però ndunajna li mhux bil-fors u jiena diġà tajt eżempji kif dan ma jiġrix mingħajr il-politika, mingħajr ir-rieda politika u politika sana illi titrasferixxi tissarra fil-ġid tal-bniedem. Allora llum
anke biex inkun kontroversjali, Father, ma huwa minnu li ċertu organizzazzjonijiet internazzjonali bħal Bank Dinji, l-IMF, xi kultant anke l-United Nations, dawna jippromovu politika neoliberali meta jiġu biex jippreskrivu x'tip ta' politika ta' żvilupp għandhom iħadnu l-pajjiżi.
Ħanwiġbek għal din, però ma rridx ninsa x'kont sa ngħid fl-edukazzjoni. Biex inkunu realistiċi, għaliex fil-waqt li rnexxielna nagħmlu suċċess fis-saħħa fejn niġu għal Malta, fl-edukazzjoni qatt fadlilna x'naqtfu. Issa mbagħad ifakkarni
fih.
Imma ħanne nirrispondik fuq l-organizzazzjonijiet internazzjonali.
U l-politika neoliberali
jekk iva, issa dina tiddependi minn kif tara. Pereżempju jien naħsibha bħalek.
Mela fuqek, aħna lilek għandna fl-istudio illum.
Jiena naħsibha bħalek. Illi għaliex naħsibha bħalek illi l-politika li adottaw dawna l-organizzazzjonijiet internazzjonali hija neoliberali. X'i tfisser neoliberali?
Aħjar.
Illi neoliberali illi tiffaċilita l-kummerċ mingħajr imma restrizzjonijiet jew regolamentazzjoni.
Jew protezzjoni.
Jew protezzjoni. Dik hija neoliberali. Fil-fatt l-ekonomija dinija żdiedet u kull ma tmur qed tiżdied. Issa kombinazzjoni dis-sena il-daw l-organizzazzjonijiet li inti qed issemmi il-World Bank, l-International Monetary Fund u anka l-organizzazzjoni tal-ġnus maquda qed jgħidu li din is-sena fl-2017 mhux bil-forsa jkollna prosperità ekonomika. Qegħdin iwissu. Imma mill-bqija l-ekonomija tad-dinja avvanzat bil-kbir. Fejn qed imorru dawn ir-riżorsi ekonomiċi globali? Qegħdin jissarfu għall-ġid tal-bniedem u biex il-kwalità tal-ħajja ta' ħafna bnedmin issir aħjar, ikolli nirrispondi lilha. Fil-waqt li hemm pajjiżi illi qegħdin igawdu ħafna minn din il-prosperità ekonomika u allura mixin ferm il-qudiem, hemm pajjiżi oħrajn li frukk mixin il-qudiem mixin rura.
Però rridu ngħidu li l-faqar estrem niżel.
Il-faqar
ikkontrollajnieh.
Il-faqar estrem niżel.
Dak jiġifieri li ġuħ kbir. Però differenza
bejn il-fqir
qiegħda tiżdied. Qiegħda
dejjem tiżdied. U xorta hemm pajjiżi illi għadhom jiġu affettwati mill-faqar estrem għalkemm niżel, biżejjed insemmilek jien. Ir-rapport tal-UNICEF dawk li jaħdmu għall-ġid tat-tfal illi għadha tajt illum illi tfal kawża tal-ġuħ fid-dinja imutu 15,000 kull jum. Mhux kull sena, kull jum naqsu 10 snin ilu kienu 25,000 kull jum. Imma aħna nistgħu naċċettaw li f'dan l-ambjent ta' żvilupp ekonomiku globali għandna 15,000 imwiet ta' tfal taħt il-ħames snin kull jum.
Traċedja.
Mela, ma nistgħux ngħidu illi l-ekonomija globali illi avvanzat għamlet progress kbir kellha effett fuq l-iżvilupp. Almenu ma kellix l-effett fuq l-iżvilupp li kulħadd jixtieq. U b'din jiena spjegajt x'jiġifieri il-politika neoliberali ta' dawn l-istituzzjonijiet internazzjonali illi ma rridx ma ngħidx illi qed jagħmlu ħafna ġid. Imma mhux qed nilħqu fil-pront l-iskop illi għalihom fin.
F'dal kuntest nixtieq nirreġa' ftit l-arloġġ lura għaliex li semmija konna wednijhom illi intik ftit iktar ħin biex titkellem dwar is-sem tal-edukazzjoni anke f'Malta.
Ejfa, mela aħna ħanerġa' nfakkar is-semmija x'konna qegħdin ngħidu. Fis-saħħa għamilna progress. Tantu hekk illi il-level tal-ħajja, life expectancy, ola. Diġaħat li jgħat 81 sena fil-kasta Malta. Fl-aħħar rapporti li ħarġu mill-Unjoni Ewropea, juruna illi aħna qegħdin fost l-ewwel disa pajjiżi illi nonfqu l-aktar fejn tidħol l-edukazzjoni. Jiġifieri, meta aħna pajjiż żgħar bħal tagħna, qed nitkellem proporzjonalment, jiġifieri perċentwalment, li nonfqu fl-edukazzjoni daqs kemm jonfqu l-ewwel disa pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, ifisser li aħna qegħdin nonfqu ħafna fl-edukazzjoni. Meta niġu biex insarfu mbagħad in-nefqa fil-ġid fl-edukazzjoni, fis-suċċessi ta' tfal u żgħażagħ tagħna fl-edukazzjoni, qegħdin taħt il-medja Ewropea. Mela għandna xi ħaġa
ħalla soċjologi
li sejra ħażin. Issa se ngħidlek.
X'taħseb li
għandna xi ħaġa li sejra ħażin. Nerġa' ngħid għamilna ħafna avvanzi għaliex irnexxilna fiq innaqsu ferm lill-litterizmu, jiġifieri n-numru ta' dawk li lanqas biss jafu jaqraw jiktbu, però għad għandna numru.
U f'dak kuntest fejn-gvern niedi skema wara skema biex
jgħin
lill-min jaqalura.
Għad għandna numru, għad għandna numru ta' tfal u żgħażagħ, mhux qed ngħid anzjani, tfal u żgħażagħ illi għadhom ma għandhomx il-livell tal-litterizmu. Mixtieq illi huwa għajb għalina għaliex aħna skont il-kejl li jagħtu l-ġnus maquda tal-United Nations Development Programme, aħna fost il-pajjiżi l-aktar avvanzati qegħdin ma ta' fuq.
Mela fejn il-limma.
U allura issa se ngħidlek u allura suppost aħna l-edukazzjoni tagħna, is-suċċess edukattiv tagħna huwa sħiħ. M'għandniex nies li ma jafux jaqraw jiktbu. Għax il-pajjiżi li qegħdin f'dik il-faxxa għolja tal-iżvilupp m'għandhomx nies li ma jafux jaqraw jiktbu kif dawk li ikunu b'xi diżabilità illi ma jistgħux jilħqu il-livell edukattiv mixtieq. Il-bqija l-oħrajn huma laħqu kollha il-livell edukattiv mistenni. Fejn qiegħda l-imma? Aħna għad għandna aspetti fil-kultura tagħna illi dawna tista tindividwom f'lokalitajiet partikulari insejħulhom socially deprived areas, right? Fejn m'hemmx kultura ta' edukazzjoni. Jiena fir-riċerka tiegħi li għamilt ma' lum professur Angela Abela sibna illi għandna żgħażagħ li laqqas kultura ta' xogħol ma għandhom aħseb wara kultura ta' edukazzjoni. Ħa nfissirlek xi ġifieri kultura ta' xogħol. Dawna żgħażagħ ma jafux xi ġifieri taħdem. Ma jridux jaħdmu, għaliex, għax dawn qatt ma raw jaħdmu xi ħadd jaħdem fil-kultura fejn trabbew, laqqas fuq il-familji tagħhom,
dejjem għexu. Huwa kasta eżempju ħażin mill-familja.
Dejjem għexu dawn fuq il-benefiċċji soċjali. Issa hekk għexu fuq il-benefiċċji soċjali dawn. X'i skop għandhom li edukaw ruħhom? Laqqas jafu xi ġifieri tedukaw ruħek. Allura biex insolvuha din il-problema ma nistgħux niqfu fl-iskejjel u ma nistgħux nagħmlu skemi li jillimitaw l-iskejjel irridu morru għal-pinnies għax hemm qiegħda l-problema irridu morru fil-familji irridu nedukaw l-itfal bil-paċenzja kbira biex japprezzaw kemm l-edukazzjoni tagħmilhom il-ġid u tagħmilhom il-ġid mhux għax it-qada bitada sa' tipprovdilhom xogħol illi jassiguralhom kwalità ta' ħajja tajba, imma tagħmilhom il-ġid għax jikbru personalment, għax mingħajr edukazzjoni ma jikbir. Jekk ma mmorrux fil-familji, u dan ifisser investiment kbir biex tmur fil-familji, imma fil-każ tas-saħħ hekk għamilna bil-home nurse morna fil-familja u għalhekk irnexxielna naqilbu għas-sitwazzjoni. Iva, rridu immissu il-persuna singola.
Bħalma hija issa li wasanna fit-tmiem ta' dan il-programm b'mod telegrafiku ħafna, Father Charles, mistoqsija ipotetika. Li kieku kellek tkun mod is-seta maġika li minnhom għal għada tbiddel tliet affarijiet fil-qasam tal-politika tal-iżvilupp. X'inhu ma tliet elementi li tbiddel minnhom għal għada?
Ma nistax ma nipprova x'inbiddel din situazzjoni edukattiva. Għalix edha l-qalbi ħafna undu najt mir-riċerka kemm hemm bżonn illi aħna namlu xi ħaġa dwarha. Minbagħad nimmira wkoll biex noħorġu n-nies min-nasba tal-faqar. Għax l-istess għandna nies maqbudin fil-faqar.
Donnu jintiret u x'hekk?
Mira jrid donnu. Jekk inti titrabba fil-faqar u ma tkunx ta' faħjar tidra fih u tibqa' fih. It-tielet waħda għandna bżonn in-nistana ikunu edukati biex jaħsbu b'rashom. Mhux b'ras ħadd ieħor. Ikunu kapaċi janalizzaw u jiġġudikaw għax qed ngħixu f'dinja fejn it-teknoloġija tal-informatika splodijiet fl-avvanzi tagħha u fejn qed ikun hemm ħafna pressjonijiet fuq l-imħuħ tan-nies. Permezz pereżempju ta' anka tas-social media u tal-mezzi tal-komunikazzjoni ġenerali. Allura hekk l-individwu ma jkunx kapaċi dak li jara u jisma' jevalwah.
Minkejja li jgraduat, għax aħna nkunu għal-kampus tal-università.
Ma jkunx kapaċi janalizza, jevalwah u jiġġudika fuq u jgħid ma din naqbel u ma din ma naqbilx. In-nies ħajibqgħu jibilgħu ir-ros bil-laqgħa.
Tinkwetak donna din.
Tinkwetani ħafna. U jagħmlu mhux dak li jridu jixtiequ huma, imma dak li jiddettalhom ħadd ieħor.
U b'dawk il-kummenti aħna naslu fit-tmim ta' programmi ieħor fis-sensiela il-servizz pubbliku l-bieraħ illum u għada. Nirringrazzja lilek Reverend Dr. Charles Tabone għal mod ta' kif spiegajt anke b'mod ta' ħafna eżempji kif l-amministrazzjoni pubblika tgħin fil-ħolqien u twettiq tal-politika tal-iżvilupp. Ratt il-ħaj li tekniku tal-programm tal-lum Karmenu Grek u jiena Mario Thomas Vassallo ma fadal li xejn aktar x'ngħidilkom li fil-nagħmel appuntament tal-makom bħallum ġimgħa. Sa dakinhar nixtieqilkom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu programm ieħor mis-sensiela is-servizz pubbliku il-bieraħ, il-lum u għada. Produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.